Þau voru lesnir húsnæstra á Ósvaksstöðum, lengi frem eittir.
Nei, sennilega ekki lengi frem eittir og þó. Það voru afbrassalesarar hér fyrrum eins og til dæmis Guðni Hittin Einarsson. Hann las ljómandi við hann Guðni Einarsson, það er séra Jónsson.
Já.
Og sér Einars og Guðmar Guðmarsson og þeirra sískina. Eins Þóratti Líðsson, máur minn, hann las ljómandi mér. Hann las sér húslestra. Aftur, til dæmis Valgjörðs alveg sýstir mér, hún las alveg skínandi við lík og Helga sýstir mér.
Mm-hmm. Hvað hélst lengi húslestra, þessi venju að lesa húslestra hérna í staðarreppi?
Ég er að stundum að það verið. Það hafði verið mikið eftir það að ég var fremdur. Ég var það. Mm-hmm. Það kannski verið í spildi sem Títus aldur sem aldur mín. Og þó ekki víða, veistu við.
Hvað er til þessum oddstaði og nokkuð fastkælni menn þar?
Já, já. Jú, jú. Jónas Þorsteinsson, hann las húslestra áður og ég maður það þegar hann bjóð á Bálkastöðum, þá las hann húslestra.